В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім вітання у Києві 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Верховна Рада відклала розгляд декриміналізації статті, за якою судили Юлію Тимошенко.
Коли цар і Бог скажуть їм тиснути, вони будуть тиснути.
Львівські музиканти оцінюють рішення зменшити квоти для української музики.
Палац «Україна» скоро забуде взагалі, що таке український виконавець.
Лідери двадцятки хочуть збільшити ресурси Міжнародного валютного фонду. І про це після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Уряд України очікує на завершення газових переговорів із Росією вже в листопаді, повідомив під час виступу у Верховній Раді перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. За його словами, за нині чинним контрактом російський газ із 1 січня подорожчав би до 456 доларів за тисячу кілометрів. Але Україна очікує на значне зниження цієї ціни після завершення газових переговорів.
На цей час йдуть газові переговори і готується новий контракт, чи зміни будучи новий контракт, чи зміни до контракту. І я не можу зараз назвати точну цифру, яка буде у цьому контракті, що стосується ціни на газ, але я вас впевнюю, що ціна на газ намного буде нижче, чим та, яка діє на цей час.
Заявив Андрій Клюєв. Співдоповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України Майліс Репс заявила, що стан здоров'я Юлії Тимошенко і Юрія Луценка викликає в неї занепокоєння. Співдоповідач також повідомила, що суддя відхилив запит на зустріч із Юлією Тимошенко. Українська держава не буде добудовувати всеукраїнський центр охорони здоров'я матері і дитини, більше відомий як дитяча лікарня майбутнього. Про це на міжнародній конференції повідомила голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від партії регіонів Тетяна Бахтєєва. До подій у світі. Греція відмовилася від оголошеного раніше наміру провести референдум щодо отримання міжнародної фінансової допомоги, заявив міністр фінансів країни Евангелос Венізелос у телефонних розмовах із європейськими урядовцями. Міністр і раніше виступав різко проти ідеї референдуму, яку висунув прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу. Водночас сам прем'єр так і не висловився чітко з приводу перспектив референдуму. І на саміті групи 20 у Франції, однією з головних тем якого є становище в Греції, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон наголосив. Нинішня політична ситуація в Греції та її вплив на ринки викликають велике занепокоєння, і ми закликали прем'єр-міністра Греції прояснити становище якомога швидше, заявив британський прем'єр. Детальніше про саміт групи 20 слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». У перебігу сьогоднішньої акції російських націоналістів у Москві так званого «Руського маршу» лунали гасла, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу, але правоохоронці не зреагували на це як належить. Про це заявили представники російського аналітичного центру «Сова», який спеціалізується на відстеженні ксенофобії в Росії. Про «Руський марш» теж наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». І такі на цей час головні новини.
А з їхнім оглядом був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у небі над київським СІЗО з'явилися червоні і білі повітряні кульки «Юлі Волю». Їх запустили близько сотні учасників акції за звільнення з-під варти екс-прем'єра України. Юлія Тимошенко коротко визирнула за ґрат, помахавши своїм прихильникам рукою, а тим часом Верховна Рада сьогодні відклала розгляд декриміналізації статті, за якою засудили лідера опозиції. Питання будуть обговорювати знову найраніше через 10 днів. З чим це пов'язано, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Депутати з бюд «Батьківщини» були проти голосування за законопроект про декриміналізацію економічних злочинів, який після правок міг би дати шанс Юлії Тимошенко вийти на волю. Через невизначену позицію більшості документ сьогодні не мав шансів набрати необхідну кількість голосів, заявив заступник голови фракції Сергій Соболєв. Партія регіонів тим часом бере тайм-аут для роздумів, повідомив керівник фракції Олександр Єфремов.
Ми не будемо голосувати
за зміну закону щодо однієї людини. Якщо ми розглядатимемо кримінальний кодекс, то це буде нова версія закону. І ми подивимося, у якому форматі там будуть виписані, у тому числі і ці статті.
Регіонали просто чекають команди від президента Віктора Януковича, який для себе ще не вирішив, що робити з Юлією Тимошенко, вважає депутат від БЮТ Сергій Міщенко.
Вони і хочуть цього, але чекають відмашки зверху. Коли цар і Бог скажуть їм тиснути, вони будуть тиснути. Не від них це залежить. Не від Єфремова, не від більшості, не від кого, крім одної людини.
Не все залежить і від президента, адже нині на нього намагаються тиснути різні групи впливу у партії регіонів, сказав Радіо Свобода професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
Багато що не залежить від того, хто зайшов в його кабінет, яку поклав його інформацію. Ми зараз бачимо, які несподівані заяви робить перша особа в країні.
Випустити Тимошенко за ґрат для влади те ж саме, що визнати помилковість винесеного її вироку та справедливість критики з боку Європи, зауважив керівник агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Тимошенко себе не визнає і не визнає винуватою. Для влади досить в іміджному плані важливо довести, що вона все-таки була винувата, щоб не дарма був цей процес і не дарма був цей вирок.
Влада шукає можливості, щоб засудити Юлію Тимошенко удруге, причому так, щоб суд зміг винести більш переконливий вирок, припустив у коментарі для Радіо Свобода директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко.
Щойно її випустять, у разі декриміналізації, одразу ж порушать нову справу і буде затримання. Прокуратурі у цій ситуації потрібно зберегти обличчя, бо Янукович питає прокурорів, чи наступна справа буде такою скандальною, чи цього разу вони доб'ються чистого судочинства.
Юлія Тимошенко засуджена до 7 років позбавлення волі за статтею 365 Кримінального кодексу України. Печерський райсуд Києва визнав її винною у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів із Росією у 2009 році. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У французькому місті Канни завершилися дебати між лідерами країн групи 20, які там перебували на дводенному саміті. Тим часом, коли представники найбагатших світових економік шукали рішення грецькій кризі у самій Греції, уряд Йоргоса Папандреу готується до можливої відставки. Згідно з рішенням саміту, під особливий контроль Міжнародного валютного фонду нині потрапляє Італія, інша країна Єврозони, що також постала перед можливістю невиплат за своїми борговими зобов'язаннями. Зі студією на зв'язку наш кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, отже, які основні висновки можна зробити із саміту лідерів групи 20?
Добрий вечір, Мар'яно. Головний висновок такий: грецька криза лякає не лише Європу, а й держави різних континентів, бо може вигулькнути будь-де. Це сьогодні підтвердила і німецький канцлер Ангела Меркель. Підсумовуючи, я б сказала, що тут була така атмосфера, ніби кожен знає, що ми всі дуже пов'язані, та що успіх одного регіону є успіхом всіх регіонів, так само як поразка одного означала б поразку всіх інших регіонів. Саме у такому тоні ми проводили дискусії. І саме через це європейська спільнота пережила у Каннах справжній натиск вимог із боку американців, китайців чи росіян навести лад у Єврозоні. Хоча голова Європейської ради Герман Ван Ромпей зауважив, що хоч співдружність має докласти всіх зусиль, аби стабілізувати ситуацію, всім іншим головним акторам світової економіки треба теж впорядковувати свої країни. Сполучені Штати повинні проводити політику бюджетної консолідації. Держави нових зростаючих економік мають стимулювати своє внутрішнє споживання, а дехто повинен зробити гнучкішим свій валютообмінний курс. Отже, кожен повинен навести лад у своєму домі. каже Герман Ван Ромпей. Щодо інших висновків саміту, то слід зауважити, що особливих зрушень не відбулося ні у сфері фінансового регулювання, ні у впровадженні податку на банківські транзакції, ні щодо податкових ОАЗ чи вартості первинних продуктів. Однак група 20 домовилася щодо додаткових добровільних відрахувань до Міжнародного валютного фонду, який відіграє роль пожежника на світовій фінансовій арені. Мар'яно.
Віталію, але я знаю, що конкретика з цього приводу має з'явитися пізніше, до лютого наступного року, і про це говорив господар саміту, президент Франції Ніколя Саркозі. А європейські лідери після остаточної відмови ФІН від суперечливого референдуму щодо допоміжного плану ЄС закликали Грецію стабілізувати в країні політичний клімат. І сьогодні ввечері відбудеться голосування з приводу підтримки чи не підтримки уряду прем'єра Папандреу. Що з цього приводу прогнозують європейські експерти?
Як передбачають деякі місцеві фахівці, уряд соціаліста Папандреу може отримати підтримку більшості, але із дуже незначним відривом. Проте проблеми це не вирішить, бо після грубої політичної помилки, йдеться про ідею референдуму, нинішній уряд зможе хіба що виграти час для ухвалення нових суворих заходів із заощаджень для втілення плану Євросоюзу та МВФ. Але згодом все одно будуть оголошені вибори, кажуть місцеві експерти. Можливий і інший варіант. Створення широкої національної коаліції, яку щойно запропонував лідер Греції.
За подіями в Західній Європі стежить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А більше про події в Європі ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21.30. Так, зокрема, українки із руху «Фемен» відомі своїми епатажними протестами розширюють географію акції у Західній Європі. І про це ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Львові називають антиукраїнським кроком внесення змін до закону про телебачення і радіомовлення, згідно з яким квоти на національний продукт в теле- та радіоефірі зменшено з 50% до 25%. Такий законопроект Верховна Рада ухвалила у четвер, а тепер своє рішення має оприлюднити президент. Українська музика не інвалід, якому потрібні милиці, заявила автор нововведення депутат з партії регіонів Олена Бондаренко. Про реакцію у Львові більше дізнаємося від Галини Терещук.
Українську музику можна почути на львівських вулицях. Найчастіше люди просять вуличних музикантів виконати чи заспівати українські та польські мелодії і пісні, розповів вуличний музикант Роман. Він здивований, що депутати встановлюють на власний розсуд певні квоти на музику, бо і раніше, на його думку, власники ЗМІ не дотримувалися норм закону.
Все треба слухати, як українську, так російську, так і зарубіжну музику. Дивлюся телевізор, так, ну і що ми там бачимо?
В Україні панує засилля загалом низькопробної музики і не лише російськомовної, вважає клавішник Роман Лозинський, який працював у ВАТРІ з композитором Ігорем Білозіром. Політики хочуть віддати український ринок грошовитому російському шоу-бізнесу, переконаний музикант. Відтак, перед молодими виконавцями будуть взагалі зачинені всі радіо та телеефіри, говорить Роман Лозинський.
Україномовний, як домінуюча нація, для нього мають бути відчинені всі державні і недержавні інституції FM-радіостанції, якщо він відповідає своїм якісним стандартам. Тому що я так само противник низькопробного формату, а особливо цієї кальки, що відбувається в Палацу Україна скоро забуде взагалі, що таке український виконавець.
Сьогодні учасники першого складу гурту «Ватра» кінця 70-х і початку 80-х знову зібралися разом і готують нову програму. Вони вірять, що нині є потреба в українській авторській пісні та романсі. Люди мають ностальгію до української естради на тлі російськомовної попси, яка постійно лунає з радіо і телеефірів, зауважив музикант Юрко Кидринський.
Не збиралося так от продовжувати гастрольну якусь діяльність, але потім був один дзвінок, потім знову подзвонили, і воно в нас підштовхнуло.
Яку музику слухають львів'яни і як вони оцінюють рішення парламентарів щодо обмежень української музики в теле- та радіоефірі? З тим запитанням звернулася і до перехожих.
Вважаю, що це є неправильне рішення, тому що україномовна музика зараз насправді виживає в цій країні. Це є крок до якогось такого совєтизації суспільства українського, загнання держави в якісь сфери впливу Росії.
Ми кажемо, що вона і так зникла по суті. Української пісні майже не чути. Це абсолютно.
Це неможливо. Державна мова має бути і в музиці, і в культурі, і всьому.
Все ж таки ми українські віддаємо перевагу. Просто, на жаль, зараз так клалось, що української пісні мало звучать на радіо і на телебаченні.
Так кажуть Радіо Свобода, львів'яни. А ось як рішення парламенту скоротити квоти для української музики до 25% оцінили сьогодні перехожі у Києві.
Добре. Ну, тому що 50% – дуже великий відсоток. 25% – це ж добре.
Ну, я оцінюю це все негативно, звичайно. Очевидно, у Верховній Раді є такі сили, які посилено намагаються збудувати русський мір в Україні.
Негативно, тому що в такому разі українська мова ще буде в більшому занепаді, тобто хочуть, мабуть, вижити.
Це, безумовно, погане рішення, адже українська мова – це державна мова України, і таким чином вона відчуває утиски, і це неправильно.
Ну, мабуть, що це все-таки позитивно буде на більш кращому рівні.
Здається, би відволікти увагу від більш важливих проблем. Було б краще, якби не зменшували, мабуть. Було б більше шансів побачити, почути український продукт.
Ну, ми в Україні живемо, значить, повинно бути більше на українське. Ну, мені так кажеться.
І це ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». День національної єдності Росії особливий для російських радикалів.
Слава героям! За русскую націю!
Українські мусульмани долучаються до хаджу.
В хаджі одночасно бувають мільйони людей, дуже велика енергетика.
Знову про алкоголь. Американські вчені обстежили понад сотню тисяч жінок. А що саме з'ясували, ви зможете почути на нашій науковій радіосторінці через лічені хвилини. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobil. Повернути собі Росію хочуть російські націоналісти. Сьогодні вони проводили російські марші під гаслами, які правозахисники називають радикальними. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в акції у Москві взяли участь понад 10 тисяч осіб.
Слава героям! За русскую націю!
Так звані російські марші в Росії проводять з 2005 року, коли 4 листопада офіційно проголосили Днем національної єдності. У чому особливість сьогоднішньої акції? Про це почуємо від оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Добрий вечір. День народної єдності – досить дивне свято, про сутність якого більшість громадян Російської Федерації нічого і не підозрюється. Давно вже використовується радикальними, шовіністичними, антисемітськими організаціями в Росії для доказу своєї могутності. І от дивно бачити серед них, скажімо, відомого своєю критикою партії «Єдина Росія» блогера Олексія Навального. Однак мені здається, що багато хто із спостерігачів вже усвідомив, що пан Навальний при всій своїй критичності до нинішньої влади є швидше професійним провокатором, ніж реальним критиком діючої влади. І його участь в «Русському марші» тільки довела сутність цих підозр.
Тим часом Навальний в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що обов'язок демократичного руху – зробити стихійний націоналізм нормальним і законним.
Питатися формувати якісь правильні мислі для того, щоб це все було нормальною, розумною, легальною політичною силою.
Віталію, в Росії останнім часом зростає незадоволення збільшенням кількості мігрантів з Кавказу. І за даними соціологів з Левада-центру, нині 20% росіян підтримують гасло «Росія для росіян». І це рекордний показник за останні роки, так кажуть соціологи. З чим пов'язана така радикалізація?
Мар'яна, я хотів би насамперед нагадати, що Кавказ – це теж Росія. І мешканці російських республік Кавказу – такі ж громадяни Російської Федерації, як і етнічні за походженням росіяни, як і ті, хто йдуть у лавах російського маршу. Росія багатонаціональна, багатоконфесійна країна, яка може пишати тільки за умови, якщо народи, що її населяють, усвідомлять, що будь-яка традиція релігійна, побутова, культурна є рівноправною. Російська влада, ні де правди, діти, зробила все можливе, щоб республіки Північного Кавказу не могли нормально розвиватися. Та адже олігархічна влада в Росії, вона призводить до того, що бідніють околиці. Коли людина з етнічно-російської околиці приїздить до Москви, я не скажу, що їй там легко знаходитися. Теж є серйозні проблеми. Однак, можливо, на неї так не звертають уваги, як на людину з Кавказької околиці Російської Федерації. І мені здається, що люди, які сьогодні виходять на російський марш, не усвідомлюють, що вони самі стають жертвами от такої політики власної держави, яка весь економічний і суспільний розвиток перенесла в одне місце, в центр Москви, а всім іншим залишається лише працювати на цей центр і на дачі російських чиновників і олігархів.
Це був оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Тим часом сьогодні у Москві порушили карну справу проти одного з організаторів російського маршу Костянтина Крилова. Його звинувачують у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». У регіоні, де правлять автократи ще з радянських часів, Киргизстан виглядає єдиним і поки що не дуже переконливим винятком. Після виборів минулої неділі до влади приходить колишній прем'єр тимчасового уряду Алмазбек Атамбаєв. Він єдиний із 16 кандидатів, який обіцяв не намагатися відновити сильне президентське правління. Киргизстан став першою державою Центральної Азії, де відбувся мирний перехід влади. Чи буде це прикладом для решти країн регіону? Про це Марія Щур.
Коли на думку одних Киргизстан – це надія на демократизацію Центральної Азії, то інші вказують на те, що це маленька 5-мільйонна країна із сильним поділом між північчю і півднем, і що слабка центральна влада може призвести тільки до дестабілізації держави. У сусідньому Узбекистані про вибори у сусідів повідомлялося дуже мало. І навіть критики режиму президента Іслама Каримова не вбачають у Киргизстані позитивного прикладу. Соціолог Бадахір Мусаєв вважає, що після етнічних сутичок, у яких загинуло близько 500 осіб, переважно етнічних узбеків, в Узбекистані мало хто повірить у переваги киргизької демократії.
То, що відбувалося, що стільки життів заплачено, це демократія?
Якщо взяти до уваги, що там трапилося і скільки жителів було втрачено, що це за демократія? Ми бачимо нестримний націоналізм, найбільш примітивний. А хто ці лідери, яких називають будівельниками демократії? Та ніхто, порожнє місце. Ними маніпулюють ті, хто хоче мати цей шматок землі в геополітичних цілях.
В геополітичних цілях.
Також і у сусідньому Казахстані місцевий фактично пожиттєвий правитель Нурсултан Назарбаєв говорить своїм критикам, що якщо їм не подобаються справи у Казахстані, то вони мають відвідати Киргизстан і порівняти. Проте Амиржан Косанов, заступник голови соціально-демократичної партії, говорить, що Киргизстан ще може стати добрим прикладом для регіону, якщо продемонструє переваги парламентської демократії.
У будь-якому випадку молода киргизська демократія склала іспит. Їм ще потрібен час, щоб переоцінити спадок попередніх режимів Акаєва та Бакієва. Будуть ще спроби різних кланів вплинути на політику Киргизстану. Але все це – частини живого процесу. Але якщо ситуація в Киргизстані залишиться в межах нинішніх законів, він, звичайно, може стати прикладом для сусідніх країн.
Та, судячи з коментарів, що надходять на інтернет-сторінки центральноазійських редакцій Радіо Свобода, звичайні мешканці регіону захоплюються хоча б тим, що киргизи можуть самі обирати своє майбутнє. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина видушення.
Якщо ми орієнтуємося на совершенно другі ціни на газ, чому ви нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібом.
Вже новин немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних. Мусульмани з різних країн світу сьогодні розпочинають щорічне паломництво до своїх головних святинь у містах Мека і Медина. У хаджі разом з мільйонами єдиновірців беруть участь і українські мусульмани. Паломництво до святих мусульманських місць проходить перед одним з найбільших в ісламі свят, що в Криму називають Курбан-Байрам. Його перший день цього року припадає на неділю 6 листопада і відзначатимуть це свято 4 дні, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Загалом двома літаками до Саудівської Аравії вилетіли 150 українських мусульман. З них 90 прочан – мешканці Криму, де, як відомо, найбільша в Україні мусульманська громада. Аджі Айдер Ісмаїлов, заступник муфтія мусульман Криму, розповів, що у цьогорічному хаджі беруть участь віруючі з усіх регіонів країни. Люди різних національностей і різного віку – чоловіки і жінки.
В цьому році, як і пройшли роки.
Цього року, як і в минулі роки, питання паломництва координує Рада муфтіїв України. Але безпосередньо організацією хаджу займалося Духовне управління мусульман Криму на чолі з муфтієм Аджи Емірелі Аблаєвим. Вся організаційна робота, підготовка всієї документації лягли на наші плечі. Сподіваюся, що з цим завданням ми справилися.
Я думаю, що з цією задачею ми справились.
Вважає Аджі Айдер Ісмаїлов. Він розповів, що кожен, хто здійснив хадж, отримає почесний додаток до імені Аджі і повагу єдиновірців. Серед тих, хто здійснив хадж, і відомий кримський політик Рифат Чубаров. Він розповідає, що під час паломництва пережив неймовірні почуття.
Знаєте, таке відчуття причетності до часів і до дій пророка Мухаммеда. Мені здавалося, що я саме йду не тільки тими шляхами, якими він йшов, а він не буде поруч зі мною. Думаю, що це відчуття, воно було забезпечення тим, що в хаджі одночасно бувають мільйони людей. Дуже велика енергетика цих міст. Це просто величезне сприйняття енергії кожною людиною, яка здійснює хадж.
Поділився враженнями Рифат Чубаров. За два дні після початку хаджу мусульмани відзначають свято жертвопринесення. В Криму його називають Курбан-Байрам. Цього дня мусульмани приносять у жертву Всевишньому тварин – корів, овець чи кіз. Цей обряд виконують на згадку про жертвопринесення Ібрагіма у біблійній традиції Авраама. Про цю подію мовиться не лише в Корані, але й у Біблії. В Криму це свято відзначається офіційно. І для всіх, хто сповідує іслам, понеділок буде вихідним днем. Володимир Притула для Радіо Свобода – з Криму.
Це були звуки хаджу, а на сам кінець цієї передачі новини науки. Science. Наука. Є нові дані про вплив алкоголю. Їх з'ясували вчені з Гарвардського університету, які обстежили понад 100 тисяч жінок. А їхні висновки оприлюднив американський телеканал Fox News. Про це, а також про те, як космічний смітник може отримати друге життя, почуємо із щотижневої рубрики Олекси Боярка.
Ученими було зафіксовано, що вживання жінками алкоголю від 3 до 6 разів на тиждень підвищувало ризик ракового захворювання грудей щонайменше на 15%. Дослідження також засвідчило, що у жінок, які спокушаються зеленим змієм усього двічі на тиждень, зростає небезпека захворювання на понад 50% у порівнянні з тими жінками, які уникають алкогольних напоїв взагалі. Ризик підвищується на 10% за кожні 10 грамів алкоголю, вживаного щодня. При цьому учені підкреслюють, що проведений експеримент в жодному разі не доводить, що алкоголь є безпосередньою причиною захворювання. За твердженням деяких учених, результати дослідження не означають, що жінки можуть уникнути ракового захворювання грудей, якщо вони не питимуть взагалі. Словом, поки що жодних остаточних і прямих вироків від дослідників не прозвучало. Але щось у цьому клятому алкоголі все-таки ховається. Виявляється, що навіть щедро фінансованому Пентагонові також доводиться розробляти економні проекти. Про це, зокрема, йдеться у повідомленні британського журналу New Scientist. Наукове агентство з перспективних досліджень при американському міністерстві оборони DARPA започаткувало програму «Фенікс». Недієздатні супутники, які, так би мовити, вештаються безпритульно у космічному хаосі, відтепер можуть перетворитися на запчастини. Однією з таких деталей, на думку учених агентства, є антена. Для цього планується використання спеціальних роботів, котрі займуться у космосі демонтажем списаних супутників і встановленням відібраних блоків чи супутникових деталей на новостворюваних космічних апаратах. Господарський підхід також нині потребує наукової кмітливості і надзвичайної винахідливості.
За науковими тенденціями стежить Олекса Боярко. І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!